ናይጀነቫ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነቶም ከረክቡ ዝሃቦ ውሳኔ ኣመልኪቶም ካብቲ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት እንክወፁ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድም ቀዳድም ናይ ኦቶሮንቶ ናይ እምነት ሰማዕታት ናይ ብፅእና ሰማዕትነት ኣዋጅ ከስምዑ ዝፀውዕዎ ጉባኤ ካርዲናላት ከም ዝነበረን ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ብዕድመ ምድፋዕ ምክንያት ነቲ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነት ብቑዕ ሓይሊ ከምዘይብሎም ገሊፆም ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ከረክቡን ቀፂሎም ብዙሓን ካርዲናላት ንሕርየት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክእከቡ ምዃኖም ገሊፆም እቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ጎይታ ሓዋርያት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን መራሒ እዩ ምስ በሉ ናይ መላእ ኢጣልያ ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ካህናትን ምእመናንን ገዳማውያንን ቅርበት ንቅዱስነቶም ኣረጋጊፆም ብትሕትናን ብፅንዓትን ብትዕግስትን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጀልባ ዝመርሑ ብምዃኖም ኣመስጊኖም ኩላትና ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀረባ ኢና ምእንታኦም ንፀሊ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ